Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni, v tokratni oddaji bomo predstavili podrobnosti o poteku jubilejnega leta, ki smo ga po slovenskih škofijah začeli 29. decembra. Spomnili se bomo na slovesnosti odprtja svetoletnih cerkva pri nas, še posebej slovesnosti, ki so potekale po stolnicah in kjer so svetoleto pričakale množice romarjev. Kaj pa so o pomenu svetega leta, o programu in načrtih dogodkov za to leto povedali na slovenski škofovski konferenci, pa boste izvedeli v drugem delu oddaje.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo praznik gospodovega razglašenja ali sveti trije kralji, Gašper, Melchior ali Miha in Boltežar. V torek bosta godovala sveta Rajmund Penjafortski, duhovnik, in Lucijan Mučenec. V sredo sveti Severin Noriški, opat, in sveti Erhard, škof. V četrtek sveti Hadrian, opat, in Julijan Mučenec. V petek bo god svetega Gregorja Niškega, škofa in cerkvenega učitelja, in svetega Viljama, škofa. V soboto sveti Pavlin Oglejski, oglejski patriarh, apostol Slovencev. V nedeljo pa so na svetniškem koledarju sveta Tatjana Mučenka, Alred Opat, Arkadi Mučenec. Prihodno nedeljo bo praznik Jezusovega krsta.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, bo dopoldan ob 10. sveta maša s podelitvijo služb. Slovesnost bo vodil škof Saje. V Murski Soboti bo drevi v stolnici svetega Nikolaja ob 18. svetoletni shod dekanije Lendava, ob 19. bo sveta maša.
Ponedeljek.
Jutri bo v Davči v župnijski cerkvi naše ljube gospe presvetega srca Jezusovega ob 8:30 spominska sveta maša ob obletnici mučeniške smrti duhovnika, pesnika in pisatelja Filipa Terčelja in davškega župnika Franca Krašne. V stolnicah bo sveta maša, v Ljubljani ob 9:00, slovesna maša na praznik, daroval jo bo nadškof Zore. Škof Glavan v Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, ob 9:00. Sveto mašo ob 18:00, v stolnici svetega Nikolaja v Novem mestu, pa bo daroval škof Saje.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 9:00 sveta maša s podelitvijo služb bogoslovcem ter kandidatom za stalni diakonat. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Vsaka nedelja je praznik. Praznujmo ga s sveto mašo.
Jubilej 2025 z geslom Romarji upanja se je pretekli konec tedna začel tudi po vseh škofijah po svetu. Papež Frančišek je namreč določil, da slovesnosti po stolnicah in konkatedralah potekajo na nedeljo svete družine. Več o slovesnostih v Sloveniji pa v prispevkih Marte Jerebič in Marjane Debevec.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v nagovoru dejal, da ima vsako sveto leto svoj cilj.
Na prve mesto je ustanilo daru odpuščanja in Božjega usmiljenja, ki nam ga Bog poklanja. To je zelo pomembno, kajti živimo v času, ko je v ospredju ego, jaz, ko zelo težko priznamo svoje grehe in prosimo odpuščanja.
Nadškof Cvikl je spomnil, da so bili v izrednem svetem letu Božjega usmiljenja leta 2016 imenovani misionarji usmiljenja, ki so bili na razpolago za svetospoved. Ti duhovniki bodo tudi v tem svetem letu na razpolago za zakrament sprave. V Mariboru pa so se odločili, da jim pridružijo še misionarje upanja.
Gre za predstavnike vseh stanov in starosti, ki so pripravljeni biti pričevalci upanja v svojem okolju in na razpolago, da jih naša občestva lahko povabijo za pričevanje ali predavanje.
Nadškof Cvikl je nad njimi zmolil molitev ter jim izročil križ iz jubilejnega logotipa in svetoletni rožni venec. Nadškof Stanislav Zore je pri maši v ljubljanski stolnici razmišljal o simboliki križa in stopnic ter o tem, kdo še posebej potrebuje znamenje upanja. Dodal je, da se sveto leto ne sme spremeniti v pobožno dejanje in svetoletna romanja, ampak je bolj pomembno, da znova vzpostavimo odnose, ki smo jih zaradi najrazličnejših vzrokov pretrgali.
Naj sveto leto pomeni tudi iskanje poti, ki naj znotraj našega naroda omili sovražne drže, ki jih slišimo od nekaterih. Naj omehča misli, da bodo v sovražnikih sposobne videti sočloveka, nekoga, ki pač drugače misli. Kako zelo potrebujemo ta pogum, da bomo priznali, da ima tudi drugi pravico, da po 80 letih pride do svoje lastnine in svoje rodbine, čeprav ta kliče samo še po dostojnem grobu in pravičnem imenu.
Škof Andrej Saje se je v novomeški stolnici vprašal, kaj bi se spremenilo, če bi prenehali želeti vse razumeti in bi začeli bolj neposredno zaupati Bogu. Pozval je, naj gremo v svetem letu na pot in iščimo Gospoda v naših življenjih. Spodbudil je h krepitvi krščanske identitete in upanja ter dodal, da moramo pri tem pomagati tudi drugim. Škof Maksimilijan Matjaž pa je v celjski stolnici vernike pozval, da bi se povezali v treh skupnih namenih, da bi se kristjani res povezali kot družina.
Druga skupna prošnja naj bo prošnja za spravo med nami. Naš narod, tudi naša cerkev, naši ljudje, naše družine velikokrat trpijo zaradi ranjenosti, nesloge, in razdoru.
Tretja skupna prošnja pa je povezana s podobo mladega duhovnika Izidorja Završnika, ki jih bo spremljala na svetoletni sveči. Pri 26 letih je bil ustreljen kot talec v mariborskem nacističnem zaporu, ko je stopil na mesto mladega fanta in mu s tem rešil življenje. Zanj celjska škofija vodi proces za beatifikacijo, da bi ga lahko klicali tudi kot zavetnika življenja in sprave. Kot omenjeno, papež Frančišek tokrat ni določil posebnih svetih vrat, ki naj bi bila ugrajena v svetoletne cerkve po svetu. Morda prav zato, je dejal škof Matjaž, da ne bi spregledali tista manjša vrata, ki jih najdemo v vsaki cerkvi, vrata spovednic. Te so v resnici simbol vrat pravega usmiljenja in novega življenja, je še poudaril celjski škof.
Škof Juri Bizjak je v svojem nagovoru poudaril, da nas romanje v razne kraje spominja na to, da nimamo tu stalnega bivališča in smo popotniki na zemlji. Spominja nas, kako smo krhki in ranljivi, ko naletimo na prikrito past ali nas preseneti zvijačna zaseda, se spominjamo, da nimamo vseh nitk v svojih rokah in da smo omejeni, zunanja doživetja vplivajo na naše notranje drže, je poudaril škof Bizjak. Potovanje nas po njegovih besedah potegne iz klopčiča vsakdanjih navad, ki nas včasih utesnjujejo. Romanje pa nam pomaga tudi prebiti kako hudo uro in nam spet izostri uho in zbistri oko. Razveseli srce in sprosti duha. Zaželel je še, da bi v svetem letu tudi k nam od Gospoda prišli časi olajšanja. Murskosoboški škof Peter Štumf pa je spregovoril o upanju, ki je geslo letošnjega svetega leta. Prepričanje namreč, da je vsak človek zaznamovan z upanjem. Kdor upa, še ima voljo, da živi. Navezal se je na evangeljski odlomek o iskanju Jezusa v templju. Marijino in Jožefovo romanje je bilo ves čas v iskanju njunega Boga. Tudi sveto leto je po njegovih besedah podarjen čas iskanja Boga. Mnogi se sprašujejo, kje je Bog, kam je odšel, nikjer ga ni, kako ga najti. Je poudaril škof Štumf in nadaljeval. Marija in Jožef sta ga našla v templju, ko je razglasil sebe, ki je Božja beseda in modrost. Prepričan je, da bomo v tem letu imeli veliko priložnosti, da Boga srečamo v svetem pismu, pri premišljevanju njegove besede, v prejemanju svetih zakramentov, v molitvi, v srečanjih drug z drugim, tudi na naših romanjih. Te priložnosti so svete in od Boga dane, po njih prihaja do nas, je ob začetku svetega leta še dejal murskosoboški škof.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
O
O tem, kaj jubilejno leto prinaša, smo lahko slišali v decembru na posebni novinarski konferenci Slovenske škofovske konference. Predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje je poudaril ozadje in pomen svetih let v cerkvi, pa tudi logotip svetega leta 2025.
Ljudje so na prehodih stoletij vedno živeli med strahom, med prihodnostjo in zaupanjem v Božje usmiljenje. Leta 1300 je bilo to vznemirjanje še posebej navzoče in v zaupanju posebne milosti so mnogi priromali v baziliko svetega Petra v Rimu. Na temelju njihove vere je takratni papež Bonifacij VIII izdal bulo, s katero je razglasil prvo sveto leto v zgodovini cerkve. Jubilej, ki ga bomo začeli konec meseca, pa bo že 27. redno sveto leto, saj ga od konca 15. stoletja dalje praznujemo vsakih 25 let. Geslo svetega leta, ki je pred nami, je Romarji upanja, o čemer govori tudi jubilejni logotip. Štiri stilizirane figure predstavljajo človeštvo štirih koncev sveta. Valovi, ki se gibljajo pod njim, kažejo, da življenjsko romanje teče sredi preizkušenj in stisk. Papež v buli ob napovedi svetega leta našteva znamenje časa, ki v tem zgodovinskem obdobju na poseben način kličejo po novem upanju. To so tragedija mnogih vojnih žarišč, izguba želje po posredovanju življenja ter mnogi preizkušeni brati in sestre, kot so zaporniki, bolniki, migranti, begunci, ostareli in revni. Zato je človeštvo poklicano k medsebojni podpori in skupnemu romanju, da bi ponovno odkrili smisel življenja, sprejeli odrešenje in se oklenili Jezusa Kristusa. Križ, ki ga objema zadnja od figur, je znamenje vere in upanja. Sklanja se k človeštvu in mu ponuja svojo trdnost, ko se v obliki sidra podaljšan spušča v nemirne vode sveta. Sveto leto se bo žal odvijalo v času številnih vse večjih konfliktov in zaustritev na vojnih območjih ter v času naraščanja groženj in uporabe vse bolj uničevalnega orožja. Ta težki čas nas še posebej kliče k temu, da najdemo in krepimo svojo identiteto in romarjev upanja. Ob tem želim izrecno omeniti pobude molitve in posta za mir, ki so jih na škofe naslovile razne skupine laikov. Te pobude izražajo upanje in zaupanje v moč iskrene skupne molitve ter drugih oblik duhovnega prizadevanja. O tem smo škofe govorili na zadnji skupni seji. Izrekamo povabilo vsem slovenskim vernikom, naj v svetem letu kot romarji upanja ustrajno prosimo tudi za mir in spravo v narodu in med narodi. Verniki naj tudi na različne načine odpovedi usmerijo v dobrodelnost, v molitev in branje svetega pisma ter prošnjo za mir. Sveto leto je leto milosti, Božjega usmiljanja, sprave in obnovljenega srečanja z Bogom, z ljudmi in stvarstvom, v prvi vrsti namenjeno nam, kristjanom. Obenem pa na široko odpira vrata odrešenju vsakemu človeku. Spodbuja pa tudi k univerzalnim vrednotam, za katere si prizadevajo vsi ljudje dobre volje.
Sestra Božena Kutnar, koordinatorka dogajanja svetega leta v naši domovini in nacionalna delegatka, je povedala, da bo sveto leto trajalo do 6. januarja 2026, ko se bodo kot zadnja zaprla sveta vrata v baziliki svetega Petra. Pri nas pa se sveto leto sklene 28. decembra letos.
Prav sveta vrata so eno od pomembnih znamenj in sredstev ob praznovanju svetega leta, saj predstavljajo Kristusa, ki je vrata, skozi katera pridemo k Bogu Očetu. V Rimu pripravljajo čez 30 velikih jubilejnih dogodkov, ki bodo namenjeni ciljnim skupinam, tistim, ki jih povezuje bodi si neka preizkušnja, poklicanost, delo ali pa starost. Tako na primer jubilej bolnikov, zapornikov, jubilej delavcev, prostovoljcev, zdravstvenega osebja, jubilej družin, mladih in tako dalje. Mnogih srečanj se bodo udeležili tudi slovenski verniki. Poleg tega je vsaka država Evropske unije prejela eno od rimskih cerkva za matično cerkev v jubilejnem letu. Za Slovence je to Bazilika Svete Marije Velike. V krajevnih cerkvah po vsem svetu in tudi pri nas bodo škofje slovesno odprli sveto leto v nedeljo 29. decembra. Obred, ki ga je pripravil dikasterij za evangelizacijo, odgovoren za pripravo jubilejnega praznovanja, predvideva shod v bližnji cerkvi, od katere se bodo potem zbrani verniki kot romarji upanja, kar je tudi geslo jubileja, podali na pot proti stolnici. Poleg stolnic so škofje določili še druge cerkve, ki bodo v tem letu nekakšne oaze duhovnosti in v katerih bodo verniki lahko poglobili svojo vero, obhajali zakramente, zakrament sprave in prejeli svetoletni odpustek. V Sloveniji bomo imeli 22 svetoletnih cerkva. Poleg stolnic, torej vse skupaj s stolnicami 22 svetoletnih cerkva, med katerimi prevladujejo Marijina romarska svetišča. V njih bo vsaka škofija pripravila razne jubilejne dogodke in srečanja za romarje. V svetem letu bomo ohranili vsa večja, vsakoletna srečanja v cerkvi v Sloveniji, ki pa bodo zaznamovana predvsem z svetoletnimi vsebinami ter z vsebinami sklepnega dokumenta škofovske sinode. Poleg tega slovenski škofje želijo, da bi kot znamenje upanja posebna srečanja namenili umetnikom, delavcem in podjetnikom, športnikom, migrantom, delavcem v izobraževalnih ustanovah ter prejemnikom pomoči, tistim torej, ki sicer nimajo rednih pastoralnih srečanj. V pripravi je tudi več kulturnih, duhovno-umetniških in romarskih pobud, s katerimi naj bi celotnemu slovenskemu prostoru ponudili znamenja upanja. V pripravi je skupinska likovna razstava na temo upanja, ki bo na ogled v vseh slovenskih škofijah. Ob njej bo izšel katalog, ponekod pa bo ob tej priložnosti potekala tudi okrogla miza z umetniki. V načrtu so vodeni ogledi nekaterih manj poznanih cerkva, koncerti kot harmonije upanja, označene romarske poti med svetoletnimi cerkvami, razna pričevanja, večeri usmiljanja in drugo.
Lucija Kovač, koordinatorka jubilejnega leta pri Zavodu Katoliška mladina, pa je spregovorila o programu, namenjenemu mladim. Rdeča nit dogodkov bo sprava, glavna aktivnost pa romanja v Rim.
Romanje za najstnike so organiziramo z agencijo Trud in bo potekalo med 25. in 27. aprilom 2025, ko bo med slavnostno sveto mašo za svetnika razglašen tudi Carlo Acutis, ki bo s tem postal najsodobnejši svetnik, rodil se je namreč leta 1991. To romanje pa je še posebej primerno za birmance in njihove botre. Osrednje romanje za mlade pa bo potekalo poleti, in sicer med 28. julijem in 3. avgustom, pred tem pa se bodo lahko mladi udeležili tudi romanja v Asizi. Ključne točke romanja bodo spravni dan v Cirkusu Maximusu, ki bo namenjen prejemu zakramenta svete spovedi, vigilija na kraju Tor Vergata, gre za nočno bdenje vseh udeleženih in pa seveda sveta maša, pri kateri se bodo lahko mladi pobližnje srečali s papežem, hkrati pa bo pri tej sveti maši za svetnika razglašen tudi Pier Giorgio Frassati, ki pa je svoje življenje daroval za uboge ljudi na robu družbe. V Sloveniji smo že začeli s pripravami in izvedbo informativnih srečanj po škofijah, na katerih mladim predstavljamo možnosti in pa priložnosti ob jubileju za mlade. Začenjamo tudi z mesečnimi duhovnimi e-mail spodbudami in za mlade pripravljamo postno katehizo. Spomladi bomo organizirali tudi srečanja za vse romarje, tekom celega leta pa nudimo podporo mladim, ki se odločijo, da bi radi delovali kot prostovoljci v okviru jubilejnih dogodkov v Rimu.
Ob vseh načrtih za obeležitev in doživetje svetega leta je novinarje na novinarski konferenci zanimalo tudi, ali je mogoče, da bi v tem jubilejnem letu prišlo tudi do presenečenja in bi papež Frančišek sprejel številna vabila za obisk Slovenije. Škof Saje je na to odgovoril, da ta želja vsekakor je in da so bila strani slovenskih predstavnikov države že večkrat dana povabila, nedavno tudi strani predsednice republike, ki je bila na srečanju s papežem v Vatikanu. Več podrobnosti o programu in romanih svetega leta, pa tudi odgovore na najpogostejša vprašanja, pa si lahko preberete na spletni strani Katoliške cerkve. Za pozornost v oddaji se vam zahvaljujem, Petra Stopar, in vam želim lep dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.